Krievi iebrucēji pašlaik galveno uzmanību velta ofensīvai Luhanskas un Donetskas apgabalos Ukrainas austrumos. Sestdien daudzviet notika aviācijas un raķešu uzbrukumi. Vienā no aviācijas triecieniem tika sagrauta skola sēka Belohorivkas ciematā Luhanskas apgabalā. Sākotnēji pienāca ziņas, ka uzbrukumā ir daži bojā gājušie, bet šorīt Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Gaidejs informēja, ka zem ēkas drupām varētu būt aprakti 60 cilvēki. Kopumā ēkā atradušies 90 cilvēki, no kuriem aptuveni 30 izdevās izglābt. Gaidais arī apstiprināja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem nācās nedaudz atkāpties no Popasnas pilsētas, kur Krievijas spēku intensīvajās apšaudēs esot iznīcinātas faktiski visas ēkas. Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs sestdien paziņoja, ka viņam pakļautie kaujinieki ir daļēji ieņēmuši Popasnu, bet Ukrainas varas iestādes apgalvoja, ka cīņa par pilsētu turpinās. Labas ziņas pienākušas no Mariupoles. Tur no Krievijas karaspēka aplenktā metalurģijas kombināta Azovstaļ esot izdevies evakuēt visas sievietes, bērnus un vecos cilvēkus, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, які
Esmu pateicīgs Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas un Apvienoto Nāciju organizācijas komandām, kas mums palīdzēja īstenot Azovstaļ evakuācijas operācijas pirmo fāzi. Tika izglābti vairāk nekā 300 cilvēku, sievietes un bērni. Faktiski, mēs izvedām visus civiliedzīvotājus no Azovstaļ. Tagad mēs gatavojamies evakuācijas misijas otrajai fāzei, ievainoto karavīru un mediķu izvešanai. Protams, tas varēs notikt tikai tad, ja visi ievēros vienošanās, ja neviens nemelos. Protams, mēs strādājam arī pie tā, lai varētu evakuēt mūsu karavīrus, visus, kuri aizstāv Mariupoli. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet tas ir svarīgi. Esmu pārliecināts, ka visi saprot šo sarežģījumu galveno cēloni, kā arī to, kur atrodas cēlonis.
Zelenskis arī komentēja spekulācijas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien atzīmējot tā dēvēto uzvaras dienu varētu oficiāli pasludināt karu pret Ukrainu un izziņot vispārēju mobilizāciju. Zelenskis intervijā amerikāņu telekanālam Fox News sacīja, ka Ukrainai tas neko nemainītu, jo karš valstī turpinās jau 8 gadus. Jāpiebilst, ka Zelenskim šodien ir paredzēta attālināta tikšanās ar pasaules industriāli attīstītāko demokrātiju jeb G7 valstu vadītājiem. Sarunā ar ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Kanādas, Japānas un Eiropas Savienības līderiem Zelenskis informēs par notiekošo Ukrainā. Paredzēts, ka valstu vadītāji arī apspriedīs ekonomisko sankciju pastiprināšanu pret agresoru valsti Krieviju. Runājot par sankcijām, Eiropas komisija gatavojot enerģijas taupīšanas plānu gadījumam, ja Krievija nolems pilnībā pārtraukt dabasgāzes piegādi Eiropai, vēsta spāņu laikraksts El País. Plānu varētu apstiprināt 18. maijā. Tas paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras ir mazāk atkarīgas no Krievijas dabasgāzes, būs jādalās ar citām valstīm. Turklāt Brisele prasīs, lai enerģijas normēšana rūpniecības sektorā tiktu īstenota tā, lai uzņēmumiem dalībvalstīs ar pilnu piegādi nebūtu konkurences priekšrocību pret uzņēmumiem tajās dalībvalstīs, kuras visvairāk skars Krievijas gāzes piegāžu pārtraukšana. No Krievijas gāzes piegāžu pārtraukšanas Eiropai ciestu arī Ukraina, caur kuru ik gadu transportē aptuveni 40 miljardus kubikmetru gāzes. Tranzīta ieņēmumi tiek lēsti 3 miljardu dolāru apmērā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.